galab wanaagsan naxdhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o oo idin kaga imaaneysa washington oo maalin isniin ah bisha juulaay ee sanadka 2024-kana waa 4 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa ka mid a warbixinna ku saabsan dadkii ugu dambeeyey ee ka soo barakacay abaaraha soomaaliya
waxyaabaha xusuuta mudan in la sheego waxa ay tahay in abaartu ay saameyn weyn ku yeelatay deegaamadii iyo gobolladii dhulbeereedka ahaa kaas oo dhammaantood ama intooda badan wax soo saarkooda la gaarsiin jiray gobollada kale ee dalka
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan miisaaniyadda soomaaliya
lacagaha aynu ku shaqayno masalan sanadkan oo kale 900 million oo dollar weeyaan odoriskeena 430 baa ah mashruucyada iyo aamish mishaarooyinka iyo waxyaalaha kale caadiga soconaya 480 waa mashruucyo
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idiin akhriyo hogaamiyaasha afrika ayaa cunuqabataynta dhaqaale ka qaaday dalka mali tallaabadanna ay qaadeen hogaamiyaasha ururka dhaqaalaha ee galbeedka afrika ee loo soo gaabiyey ecowas ee axaddii ayaa timid kadib markii hogaamiyaasha militariga mali ay soo gudbiyeen hindise ku saabsan u guurista dimuqraadiyadda 24 bilood gudahood oo ay daabaceen sharci cusub oo doorasho mali waxa ay cunuqabatayn adag ka heshay ecowas kadib markii militarigu uusan raacin qorashayaashii hore ee doorashooyinkii dimuqraadiga ahaa cunuqabataynta ayaa sababtay in mali ay xilligii loogu talagalay dhaafto malaayiin dollar oo deyna oo lagu leeyahay cunuqabataynta sareyd burkina faso ayaa sidoo kale laga qaaday kulankii ka dhacay magaalada akra kadib markii hogaamiyaasha militariga ay kulan qaadeen in ay ballan qaadeen inay dib usoo celin doonaan nidaamka dastuuriga ah 24 bilood gudaheed madaxweynaha dalka ukraine vladimir zelenski ayaa wacad ku maray in uu dib u hanan doono dhul isaga oo kaashanaya hub casri ah kadib markii ay ciidamadiisu ka baxeen magaalada la yidhaahdo lechnesk oo ah dhulkii ugu dambeeyey ee ay ukraine gacanta ku hayso ee bariga gobolka luhanesk khudbaddii habeennimadii axadda ayuu zelenski waxa uu ku sheegay in ruushku uu xoogga saarayo awooddiisa gobolka donbas ee bariga ukraine iyo in ciidamada ukraine ay kaga jawaabi doonaan hubka riddada dheer oo ay siiyeen xulafada reer galbeedka sida nidaamka gantaalka madaafiicda ee la yidhaahdo u high mobility artillery oo uga yimid dalka maraykanka militariga ukraine ayaa sheegay axaddii in ay go'aansadeen in ay kala baxaan dagaalyahanadooda horey u joogay degaankaasi sababo la xiriira sii wadida dagaalka difaaca ee kaga imaanaya ciidamada ruushka ee qalabka sida saraakiisha waqooyiga hindiyana waxa ay sheegeen in ugu yaraan 16 qof oo rakaab ah oo ay ku jiraan caruur iskuuley ah ay dhinteen isniintan kadib markii uu bas shil ku galay gobolka la yidhaahdo himachal pradesh mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in basku uu ka baxay waddo islamarkaana uu ka soo dhacay dhul qar iyo buur ah oo jeexjeexan xilli ay ku socdaalayeen degaanka la yidhaahdo kulu ciidamo gurmad ah ayaa gaaray goobta uu shilku ka dhacay waxaana dadka dhaawaca ah loo daadguriyey cisbitaalka agdhowaa goobta uu shilku ka dhacay ra-iisul wasaaraha dalkaasi narendra modi ayaa bartiisa twitterka waxa uu soo dhigay in shilkan uu ahaa mid wadnaha dhambalaya waxaana uu rajeeyay in kuwa dhaawacmay ay dhaqso soo bogsadaan sawiro laga soo qaaday goobta ayaa waxay muujinayeen dad badan oo taagan agagaarka bas rugmaday oo uu burbur xoogana soo gaaray mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Qoysas badan oo ka soo barakacay degmada wadagaanada ay abaaruhu ku dhufteen ayaa maalin walba waxaa la sheegayaa in ay gaarayaan xeryaha barakacyaasha ee ku yaalla duleedka magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in aan welin dadkan aanay soo gaarin wax gargaar ah oo ku filan, iyadoo maalin walbana ay imanayaan tobanaan qof oo meelo fogfog ka soo lugeeyey. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Dadkan barakacyaasha oo qaarkood masaafo dheer soo lugeeyey ayaa si dhib leh ku soo gaaray kaamuunka barakacyaasha ee ku teegsan kilomitir 13 ilaa deegaanka la foolay sida uu ku waramayo mid ka mid ah waxgaradka u dhaqdhaqaaqa barakacyaasha dhowaangalka ah.
Walaalow, dad badan baa soo gaaraya xeryaha qaxootiga ee ku yaalla ee kaamka Tareedisho ilaa la foole ilaa Weydow. Dadka waxay ka soo barakaceen Bay, Bakool, Gado iyo weliba shabeelooyinka, shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe. Runtii dadkan duruuf waxaa ka muuqata aad iyo aad u adag. Qaarkood waxa weeye ilmo yaryar ayay wataan, qaarna ma garanaysaa. Aad waa dad da'ah oo maaragtay barkood lixaadkii maaragtay naafaka. Marka halkan waxaa sii deganaa Tareedisho, waxaa sii deganaa qaxooti kale oo ayagaba runtii xaalada nolol ku jiray oo caafimaad iyo maaragtay iyo aan haysanin iyo hoy midna aan haysanin. Marka maalin walba waxaa soo gaaraya 60 ilaa maaragtay 100 qoys ayaa soo gaaraya.
Dhinaca kale, xubno ka tirsan ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed oo dhowaan booqday xeryaha barakacyaasha ayaa V O A uga waramay waxyaabaha indhahooda ku soo arkeen.
Haddii aan nahay ururka cilmi baaris Soomaaliyeed ee loo yaqaan SRA, waayadan waxaan wadnay cilmi baaris la xiriirta abaaraha dalka, dadka kasoo barakacay gobollada dalka gaar ahaan dadka kasoo barakacay Bay iyo Bakool iyo labada shabeelle ee kusoo qulqulaya duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan xeryaha barakacyaasha ah. Intii aan ku guudanay cilmi baarista, waxaan soo aragnay dad aad u badan oo gaaraya kumanaan oo isugu jira caruur, waayeel iyo dad dhalinyaro ah oo rag iyo dumarba leh. Dhammaantood dadkan waxa ay kasoo xareen abaarihii ku dhuftay deegaanadooda. Hadda halkay u soo xareen oo ah duleedka magaalada Muqdishona ma aysan ka helin caawinaadii ay u baahnaayeen maadaama ay gaajo kasoo xareen. Dadka qaarkood ayaa waxay inoo sheegeen in caruurtooda qaar ka mid ay u dhinteen gaajo iyo haraad. Waxay kaloo inoo sheegeen dadka kale oo ama dadka waayeelada ah qaarkood inay soo gaari waayeen halka loo soo barakacay.
Abaaraha ba'an ee saameeyey deegaanada dhulbeereedka ah ayaa sababay inuu sare u kac ku yimaado qiimaha qudaarta iyo dalagyadii kale ee beeraha kasoo go'i jiray. Waa tan Xabiibe Cali Yuusuf oo ka mid ah haweenka sida loo ula socda isbeddelka ku yimid dhinaca maciishada.
Waxyaabaha xusida mudan in la sheego waxa ay tahay in abaartu ay saameyn weyn ku yeelatay deegaamadii iyo gobolladii dhulbeereedka ahaa, kaas oo dhammaantood ama intooda badan wax soo saarkooda la gaarsiin jiray gobollada kale ee dalka. Haddii ahaan lahayd khudradda iyo cunooyinka dalagyada noocyadooda kala duwan deegaamadii ay kasoo baxayeen, ayaa waxaa xusid mudan in abaartu ay saameyn ku yeelatay. Islamarkaasna la arkayo dadkii beeraleyda ahaa oo tabcatada ahaa oo barakacaya oo kusoo qulqulaya xeryaha qaxootiga, arintaas saameynteedu waxa ay gaartay oo laga dareemay suuqyada waddanka oo maciishadii ama khudaartii iyo dalagii uu noqday mid aad u qaaliyoobay oo aad yacni qiimihiisu uu sare uga kacay, islamarkaasna helitaankiisii ay yaraatay.
Wasiirkii hore beeraha Cabdi Baafo oo ka tirsan guddi hore loogu magacaabay arrimaha abaaraha ayaa hoosta ka xariiqay waxyaabaha guddigoodu uu qabtay muddadii ay shaqaynayeen iyo kuwii ay ka gaabiyeen.
Guddiga abaaraha waxaa la sameeyey sanadkii horeto, waxaana loogu talagalay inay qeyb fiican ka qaataan ugargaaridda dadkan ku tabaaloobay abaaraha ku tabaaloobay. Sida xusuusan tahay, xoogaa arrimihii siyaasadda ee Sacuudiya doorashadii baa lagu wada mashquulay oo dowladdii ay kusii jeesatay, dad badan oo kalena way soo barakaceen. gudiga marka sidii u shaqeyn lahaa muusan shaqeynin waxaan laakiin ku guuleysanay xoga lacag yar inay gacanteena soo gasho iyadana waxa lagu heshiiyay isla markiiba in la istaafiyo oo la gaarsiiyo dadka wax la gaarsiin karo waa la gudbiyay ilaa iyo $200,000 oo dollar soo gashay ayaa waxaan ku raadaa la qaybiyay gudi kale ka horreeyay isagana oo ganacsatada ayay isugu tageen ilaa iyo $300,000 ayay gudbiyeen waxaan rajeyninaa in ergeyga gaarka oo hadda la magacaabay uu door fiican ka qaadan doono insha allah kusoo jeedinta indhaha caalamka iyo tan soomaalidaba ahmiyadda ay leedahay abaartan in si dhaqso ah loogu gurmado dadkana la gaaro meesha ay joogaanna wax lagu siiyo waxaa dabcan ku muuqata baahida jirta iyo waxa hadda ilaa deertan la gaarsiiyo wax isku dhow ma ahan
barakacyaashan 19 duleedka magaalada muqdisho ayaa ku jira aqallo cooshada ah oo fuudda isku haya mana haystaan biyo ku filan iyo musqulo ay isticmaalaan haddaba saxaxibida caynka ah cudurro noocee ah ayaa ka dhalan kara waa kanditoor yaasiin axmed nuur oo ah hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya
wax lagu yaqaano waa abaaraha cudurro badan ee dilaacaan gaar ahaan cudurrada vairusada keena bakteriyada keena fangaiga keena baarasaadka keena hawa ugu darnaadaan shubanka iyo jadeecada iyo cudurrada feeraha ku dhaca waxaase ka daran oo arrimihii booliyaha iyo wixii iyo lagu soo celiyo waxaa kaloo jeera in ay imaanki kaan cudurrada xasharaadka kale ay keenaan sida dengeyga iyo westernhalka
xasan kaasi qoyste v o a muqdisho
laanta soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington madaxweynaha dalka ukraine vladimir zelenski ayaa wacad ku maray in uu dib u hanan doono dhulka la qabsaday madaxweynaha ayaa sheegay in ciidamadiisu ay haystaan hub casri ah oo arrintaasi u sahlaya hadalka madaxweynaha ukraine ayaa waxa uu ku soo beegmayaa kadib markii ay ciidamadiisu ka baxeen lisijaneska oo ah magaaladii ugu dambeysay ee ay ukraine gacanta ku hayso ee bariga gobolka luhanesk warbixintan ay v o edu arrintani ka diyaarisay waxa inoo soo koobaya xuseen bare aadan
khudbadu habeenkii xalay ahaa jeediyey ayuu madaxweynaha ukraine zelenski waxa uu ku sheegay in ruushka uu xoogga saaraya awooddiisa gobolka donbas ee bariga ukraine iyo in ciidamada ukraine ay kaga jawaabi doonaan hubka riddada dheer oo ay siiyeen xulifada reer galbeedka sida nidaamka gantaalada madaafiicda riddada dheer oo laga keenay maraykanka milatariga ukraine ayaa sheegay axaddii in ay go'aansadeen in ay kala baxaan ciidamadooda ku haray lishineske saraakiisha ukraine ayaa si isdaba joog ah ugu booriyey xulafada in ay gacan ka geystaan ku xoojinta hubkooda casriga ah si ay uga caawiyaan inay la mid noqdaan milatariga ruushka dariyo markii uu ku guuldaraystay duulaanka ruushka ee ukraine ee socda 4 bilood kaas oo ku doonayay in uu ku rido zelenski ama uu ku qabsado caasimadda kiyev ruushku waxa uu diiradda saaray sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa gobolka donbas oo ay ku jiraan gobollada luhansk iyo donetsk ukraine ayaa weli gacanta ku haysa dhowr magaalo oo gobolka donetsk ah barasaabka luhansk seri haydi ayaa u sheegay wakaaladda wararkee reuters inaanay jirin wax halis ah oo ku aadan luminta lishineske iyo in ukraine ay u baahan tahay in ay ku guulaysato guud ahaan dagaalka ee aynay ahayn dagaalka hal magaalo oo keliya dhanka kale saraakiisha ruushka ayaa sheegay in qaraxyo axaddii ay ka dhaceen magaalo ku taala xadka ukraine halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof tobanayo dhismayaal ah ayaa ku waxyeeloobay qaraxyada ka dhacay magaaladaasi oo lagu magacaabo belgorod xildhibaanka laga soo doorto dalka ruushka andrey filashas ayaa ku baaqay in jawaab militari arrintaasi laga bixiyo saraakiisha ukraine ayaan islamarkiiba ka hadlin sheegashada ruushka ee qaraxyada magaalada belgorod dhinaca kale dalka switzerland ayaa martigelinaya shir maanta iyo beri oo salaas ah soconaya oo diiradda lagu saarayo dibuliska ukraine kulankani oo ka dhacaya magaalada lugano ee dalkaasi switzerland ayaa waxaa ka qaybgelaya madax ka kala socota 19 dowladood iyo sidoo kale hay-ado caalami ah iyo kuwo gaar loo leeyahay safiirka ukraine u fadhiya switzerland ayaa sheegay in shirku uu gacan ka geysan doono soo saaridda khariidad dib u dhiska iyo khdiibu kabashada dalkiisa ku saabsan zelenski ayaa la filayaa inuu khudbad ka jeediyo kulanka isagoo muuqaal ahaan uga qayb qaadanaya halka ra-iisul wasaaraha ukraine denis shmail uu safar naadir ah ku tegay meel ka baxsan ukraine si uu shaksi ahaan uga qayb galo shirkaas
حسين برا أذن هذا يوم هتسيهاي وربحين تاسي هنا للسعودين يا الكادولين قال سعودنا والله أنت في صومالي في يوم ستو صين كريمان اسمه جرد واشنطن حتى نحط كسر دواتان برا مش كايلا اسك في يوم وحسود ياريي سون جيدني محمد علاء حسن
todobaad fi tagay kadib dood kulul oo muddo 3 maalmood ah socotay oo ay xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka yeesheen ansixinta miisaaniyadda sanadeedka 2022 ee Soomaaliya ayay xubnaha labada golaha ay ansixiyeen miisaaniyadaas sida uu sheegay gudoomiyaha aqalka hoose ee golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe 204 mudane ayaa cod gacan taaga ku ogolaaday miisaaniyadda halka laba xiliban ay ka aamustay laba mudanna ay diiday barnaamijkeena ilayska VOA-da todobaadka ayaanu ku eegaynaa arrimaha dhaqaalaha iyo miisaaniyadda dawladda. Dhamaadkii bishii May ayaa golaha wasiirada Soomaaliya ay ansixiyeen miisaaniyaddan 2022 oo gaaraysa 918.7 milyan oo dollarka Mareykanka ah. waana miisaaniyadii ugu badnayd tan iyo burburkii dawladda dhexe sanadkii 1990-kii marka la barbar dhigo miisaaniyada sanadihii hore miisaaniyada sanadkan ayaa ka sarreysa 207.7 milyan tii sanadkii hore haddaba waxa ay tahay miisaaniyad iyo ahamiyadda ay u leedahay howlaha dawladda waxaana sharaxay Xuseen Cabdikariim Gelish oo ka tirsan qubarada dhaqaalaha la taliye sare oo dhinaca dhaqaalaha ah u soo ahaa dawladihii kala duwanaa ee dalka Soomaaray haatan ah hoggaanka macadka maamulka maaliyadda iyo dawlad wanaaga qaranka ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho
dhowr face oo kala duwan ayay leedahay budgetku leeyahay miisaaniyadu ay leedahay miisaaniyadaas oo ku timaada meel kala duwan ka timaada oo inta badan hay'adaha dawladdu ay soo diyaariyaan kharashaadka ay jeclaalahayeen sanadka soo socda inay sameeyaan dawladduna ama wasaaradda maaliyadduna ay qayb ka noqoto oo ay fiiriso resource allocation waxa la yiraahdo waxa ay haysato iyo sida ay ugu qaybin karto hay'adahaas dawladda ee kala duwan arrimo badan oo siyaasadeed ayaa overall mar walba ku gadaaman budget kasta ama miisaaniyad kasta oo la sameynayo oo ka imaanaysa dhinaca dawladda gudaheeda ka imaanaya dhacyada baarlamaanka ka imaanaya bulshada reerka ka imaanaya xafiisyada waaweyn oo dawladda ka imaanaya sida resourcesigaas waddanka loogu qaybi lahaa marka la sameeyo oo intaan sanadku dhamaan la soo diyaariyo miisaaniyadaas waxaa laga gaaraa oo baarlamaanka la geeyaa dawladda ama golaha wasiirada inay ogolaadaan marka hore arkaan marka labaadna waxaa loo gudbiyaa baarlamaanka si ay arrintaasu ay u noqoto sharci conditionayaal badan ayaa ku xiran oo aan laga gudbi karin oo arrimaha dayacmacafintu ay u tahay saldhig in aan kharashaadka iyo dakhliga iyo maaragtay sidaa raba laga yeeli karin oo ay process ku socdaan oo meel walba laga fiirinayo waxa ay dawladdu ay sameynayso sidaas darteed ayay very important u tahay in miisaaniyaddu ay tahay miisaaniyad isu dheelitiran aada looga fakaray
intii ay dooda baarlamaanka socotay ayaa waxaa mudanayaashu ay su'aalo weydiiyeen wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle su'aalaha waxay u badnaayeen kuwa ku aadan sida loo maareynayo miisaaniyadda dawladda hufnaanteeda iyo iyadoo aan la samayn xisaab celinta miisaaniyadihii 4 sanadood ee 2018-ka 2019-ka 2020-ka iyo 2021-ka iyo halka ay ku maqan tahay lacag dhan 398 milyan oo dollar su'aalaha oo u dhamaan wasiir Bayle ka jawaabay doodaha noocan ah ayaa dad badan u arkaan inay sare u qaadi karto la xisaabtanka baarlamaanka ee dawladda dadkaasi waxaa ka mid ah Cabdullaahi Cabdi Ciigaal oo ah aqoonyahan ka bartay cilmiga dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ah jaamacadda Leiden ee waddanka Holland
runtii doodii baarlamaanka dhex martay waxay ahayd dood masiiri ah runtii na tusinayso in dawladda Soomaaliyeed ay ku tilaabsatay horumar lixaad leh qaasatan marka aad aragtid sida baarlamaanka ay uga doodayaan waxyaalaha la xiriira maaliyadda iyo dhaqaalaha waddanka waxaa runtii xusid mudan in labada daraf haddii ahaan lahayd darafka dawladda matalayay uu wasiirku ugu horreeyey iyo darafka kale ee baarlamaanka matalayay in doodahooda si cilmiyeysan xisaab ku jirto isla xisaabtan ay ka ay runtii ku dhahantahay inay doodahooda u soo qaddimayeen waana runtii ififaale iyo tusaale fiican oo qof walba Soomaali ah dhiirigelinayso in dawladdu iyo baarlamaanka way isla xisaabtamayaan at the same time waxaa kula iyadana xusid mudan qaabka loo doodayo marar qaarkood inay u yara ekeed qaab aan professional ahayn xoogaana ka yara duwan tahay qaababka baarlamaanka caalamka uu doodo marka guud ahaan ani waxaa isleeyahay si fiican ayay u dhacday waxaan rajaynayaa in waxyaalo badan in dadku ay baran doonaan
shakiga laga qabo miisaaniyadda iyo maareynteeda ayaa soo xoogaystay bishii November ee sanadkii 2022 markii hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya Maxamed Maxamuud Cali Afgooye uu soo saaray warbixin ku saabsan baaritaanka maaliyadda laamaha dawladda Soomaaliya ee sanadkii 2022 kaasoo uu ku sameeyay xafiiskiisa 25 hay'adood oo kuwa dawladda ah iyo 3 safaaradood warbixintaasi ayaa lagu sheegay in baaritaan lagu sameeyay 2.78 million oo dollar oo kamid ahayd miisaaniyadda sanadkii 2020 oo ahayd 685 million warbixintaasi ayaa waxaa lagu soo gunaanaday inay jireen lacago malaayiin dollar ah oo aan raadkooda iyo cadeymo la xiriira sida ay ku bixin lahayn iyo inay jiraan akoono ay adeegsadaan qaar kamid ah hay'adaha dawladda oo ka baxsan qasnada dhexe ee dawladda haddaba goorma laga rabaa wasaaradda maaliyadda inay soo gudbiso xisaab xirka miisaaniyadda sanad kasta ka hor inta aanay ka dalban baarlamaanka mid cusub waa kan Xuseen Cabdikariin Gendish mar kale
tan xisaab xirka oo iyaduna sharci ah waxaa loo baahan yahay in wasaaradda maaliyaddu ay soo gudbiso kharashaadkii la galay sanadkii hore haddii ay samay karto bilaha ugu horeeya ee sanadka cusub ilaa December 31st ama 31st bisha December ayay kharashaadku loogu talagalay miisaaniyadaasu go'aan waxaa la siiyay markii ilaa 6 bilood oo sanadka cusuba in ay wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha la xiriira ay arrimahaas aad uga shaqeeyaan oo ay soo gudbiyaan marmarka qaarkood marka la sameeyo miisaaniyadda xisaabirkeedii ay soo gudbiyaan oo marmarna lagu sameeyo revise lagu sameeyo sanadaha waqtiga u dambeeyay waxaa timaada in muxuu ahaayay baarlamaanka marka loo gudbiyo aanay baarlamaanku maadaama aanay sidii miisaaniyadda u kululeen xisaab xirku aanay sidii la rabo u gudbin oo ayagu aanay dhammaystirin sida uu ku doodayo wasiirada maaliyaddana waxaad ka garkaysaa inuu leeyahay inagu xisaab xirkii waa soo gudbinay kolley documentation iyo arrimahaasoo dhanaa la warsan doonaa haddii ilaahay iraado soo gudbi uu soo gudbi doonaa wasiirku laakiin hawshaasu waa hawl la rabo inay dhammaystiraan guddiyada kala duwan ama baarlamaanka oo dhan inay dhammaystiraan rabo waana wax looga baahan yahay hay-ad walba looga baahan yahay xisaab xirka ma ahan wasaaradda maaliyadda oo keliya in xisaab xirka looga baahan yahay hay-ad kasta oo dowladda ah ama xataa barnaamid hadday tahay oo wax laga hadlayo ay barnaamid budget tahay ama location ay tahay miisaaniyad ay kambani leeyahay oo kasta waa wax looga baahan yahay waana halka laga fiiriyo financial maratay maxuu ahaa institutionsku ay ka fiiriyaan in hay-addaasu ama shirkadaasu ama waddankaasu uu yahay waddan xisaabaadkiisu ay isku toosan yihiin
waxaa jira malaayiin dollar oo deeqa dibadda ah iyo lacago soomaaliya ay ka hesho waddamo ay saaxiibo yihiin oo lagu kabo qarashaadka dowladda sidoo kale waxaa jira lacago kasoo xarooda canshuuraha dalka qaar ka mid a aqoonyahanka ayaa aaminsan in musuqmaasuqa lacagaha uu ka dhaco marka miisaaniyadda dowladda loo dedejiyo xafiisyada iyo laamaha hoose ee dowladda waa kan aqoonyahan cabdulaahi cabdi cigaal mar kale
way adag tahay inay dhacdo musuqmaasuq marka deeq dowladda kale ay ka helayso waayo meesha ay soo marayso ayaa runtii meelo aysan suurtagal ahayn inaysan musuqmaasuq uusan ka dhicin laakiin markaad fiirisid markii qarashaadka dowladdu ay helaan ama lacagaha ay soo gaarto qaabka ay runtii ay u siinayso dowladaha hoose ama mashaariicda ay bixinayso daldaloolo badan baa halkaas ka jiro wayna sahlan tahay in halka markaasoo kale runtii laga faa'iidaysto oo ay dadka markaas madaxda ah ama dadka ayaga ka agdhodhow
sida loo maareeyo qarashaadka dowladda sida ay ku baxaan iyo cidda wax ka og ayaan iyana wax ka weydiiyey professor xuseen warsame oo ka tirsan maamulka guud ee bangiga dhexe ee soomaaliya kana mid ah khubarada wax laga weydiiyo dhaqaalaha soomaaliya
colaadow waa su-aal wanaagsan weeyey habkaas horta wuxuu ka bilaabaa marka horeba wasiirka ayuu ka bilaabmaa maaliyadda oo lasoo sameeyaa laakiin wax waliba wuxuu ku dhisan yahay sharci la sameeyey lasoo bilaabay 2017 laakiin laba kun iyo 19kii rasmi noqday oo loogu diyaar garoobayay habkii deencafiska loogu diyaar garoobayay oo adduunkan la xiriiriyo oo ay magaranaysay la shaqeeyay ayuu ku dhisbaa waa laba arrimood ayaa saldhig u ah waxaas wax kasta oo dawladda soo gelaya waa in uu ku jiraa miisaaniyadda wadanka ee dawladda ayaa horta khasaba talabaad wax kasta oo ka baxaya budgetkaas waa in uu soo maraa bangiga dhexe xisaab kaliya oo bangiga dhexe taala waa inuu ka baxaa ayaa horta labada arrimood ayaa saldhig u ah deeq bixiyashana waa lagu tababaraa oo waxaan akhriyay Viola Davis kamar la dhahdo World Bank ah oo bangiga adduunka warbixin ay qortay ku tababaraysay dadka magaranaysa daqbixiyaasha waxa laga rabaa daqbixiyaasha misalan inay marka hore wax la saxiixdaan wasiirka maaliyadda wasiirka maaliyadduna wuxuu u gudbiyaa waraaqihii saxiixiyo dhan xisaabiyaha guud xisaabiyaha guud idna wuxuu la shargareeyaa hanti dhowrka oo rasmi u yaala xisaabiye idman baana dabeeta la sameeyaa qof idman xiyaanan xisaabiye uun odhanine ogaasmayeesha guud buu noqon karaa qofka keliya uunbaa hadhow marka meesha laga saarayo bangiga intaasi hadduuna wuxuu soo marin bangigu ma sii daynayo lacagtaa ma sii daynayo waxaase sii muhiima weliba maadaama iminka wax waliba uu noqday online uu noqday oo bangiga u isticmaala wax la oracle marka la sii daayo xisaabtii masal mushaarkii oo kale 4 daqiiqo gudahood ayuu akoonkii ugu dhacayaa qofkii oo lagu sii daynayo maadaama la isku xiray iminka bangiga dhexe iyo bangiyadii kale oo dhanna ay isku wada xiran yihiin
marka lacag ay wadanka soo galeysa ama deeq ha noqoto ama canshuur ha noqoto laga soo qaado halkii ka soo xarota canshuurta ama lacagta deeqda ay ka timid sidee lagu hubiyaa in lacagta ay wadanka soo gashay oo bangiga lagu ay soo martay oo lacagta bangiga ay taalo sidee loo hubiyaa oo aanay u noqon lacag boorso lagu soo qaaday oo qof lagu soo qaaday oo meel ay ku dambeysaan la garanayo
waxay ka bilaabataa sidaan kuu sheegay wasiirka weyn wax walba horta la saxda walaa lacagtanaan bangiga dhigayna lacagtii bangiga marka la dhigayo waxaa la soconayo ogaanaya isaguna xisaabiyihii guud oo wasaaradda iyaguna waxaa ka mas-uula waxa ogaanaya oo kale hanti dhowrkii waxa hubinaya oo caddaynaya in arrintaas jirto oo ay xisaabtii guud ee keliya xisaabta keliya ayaa la idhaahdaa ee bangiga ina ku dhacday bangigiiba caddaynaya intaasoo waraaqaba waa in la hayaa oo kii uu haystaa deeq bixiyaashuna way haystaan waa la siinayaa intaa qofkii xisaabiya xataa idman ahaana waa la siinayaa isagana oo qof magiciisa waa ina haystaan kuwa deeq bixiyaashu si hadhow ay ula xisaabtamaan intaasoo dhawaynaysa marka waa la wada ogyahay lacagtu meeshay marayso dollar waliba meeshu maray waa la ogyahay
dadka dhaqaalaha Soomaaliya ka faalooda waxay yiraahdaan lacagaha deeq bixiyaasha caalamiga ah kuwooda sida tooska dawladda u taageero waa mida lasoo marsiiyo oo xogaheeda la heli karayo laakiin mid waxaa jirta wadamada carabta qaarkood ay bixiyaan oo boorso un ku bixiyaan kuwa laftirkooda siday ku hubiyaan iyaga in lacagta Soomaaliya ay siiyeen meeshii ay ugu talagaleen ay gashay deeq bixiyaasha dhankoodadoo ka eegaya
horta brobio waxa dala la dagaalamayo habkani la dagaalamayeyba waxay ahayd lacagaha boorsada lagu wado ayuu ahaa taas uu inta lala dagaalamayay ma oran karo dee anigu dabcan wax xuduud laga soo geliyey ama meelka laga soo geliyey ma dhici karto ma oranayo laakiin wadamada adduunka waa og yihiin habkaas in lagu dhaqmo adduunka waxaana ka mas-uula tababarkooda World Bank ayaa ka mas-uula marka waa inay ku socdaan qaar ku socdina way dhici karaan oo aynaan garanaynin laakiin kolba inta la og yahay waa ku socdaan ama wadan ha ahaado ama hay-ad ha ahaatee intooduba way geliyaan ma garanaysaayeen abkaa way ku socdaan
maxaa horumar oo laga sameeyey hanaankii maaraynta dhaqaalaha Soomaaliya maxaa guuldarro ah oo ku yimid haddaad labadaana carab ku dhufato
waxaan horta hubaa waxa ilaahay noo diro wax ina taray deyn cafiskii habkiisiiba wax ina taray waayo ogow oo culaadow lacagaha aynu ku shaqayno masalan sanadkan oo kale 918 million oo dollar weeyaan odoriskeena 433 baa ah mashruucyada iyo mashaarooyinka iyo waxyaalaha kale caadiga soconaya 488 waa mashruucyo intaasoo dhan masalan 488 mashruucyadoo dhan waxay ka yimaadaan waa banaan bay ka yimaadeen oo waxay naga yimaadaan ama World Bank ama magaranaysa IMF ama African Development bay ka yimaadaan innaga xataa 438 waxa lagu wadayo 247 keliya ayaa wadanka ka soo gelaya inta kale waxaan ka filaynaa hay-ado iyo wadamo sidaa darteed waxa khasab noqotay in xisaab xidhiyo la sameeyo oo laga shaqeeyo waxaas oo habkan la socodsiiyo si ay noo rumaysaan oo sanadka dambana kuwaasay waxay noo siiyaan ilaa iminkana saddex tijaabo oo layna marsiiyey saddexdee woon ka soo baxnay marka abkaasayna caawiyey abkaa deynta loogu diyaar garoobayey bayna caawiyey runtii
warab maxaa talooyin soo jeedin lahayd markaas si hore loogu sii socdo
kow horta waxaan odhan lahayn wixii la bilaabay halkii ha laga wado oo ma garanaysa hadda ayaan dib loo noqonin oo wax badan bay noo qabsoomayo haddii saddexdaasana kuna waana ku dhammaynaynaaye waxaan noqonaynaa dhowr iyo lixdan waddan oo deyn cafiska habkiisa la mariyey waddamadii ugu dhaqsaha badnaa ayaan noqonaynaa runtii inta badan afar sano shan sano lix sano bay ka qaataa qaar baa walu ah weli dhammaynbaba innagu marka kuwa ugu fiicnaaba noqon horta taasu waxa weeyaan waa mid weeyaan oo baasha talabaad waxaa kaloon odhan lahayn mar alla marka maarij la gaadho sanadka soo socda ee deyntii 5.2 billion tahay lagu soo celiyo 557 waxaan awood u leenahay inaan deeqna heli karo badan deynna aan qaadan karo in lays ilaaliyo ayay noqonaysaa sababta arrintaa laynoo siin doonaana waxa weeyaan World Bank iyo IMFba waxay xiisaynayaan in faqriga la yareeyo faqriga si loo yareeyana saddex meelood baa aad loo caawin doonaa waa shaqaalaynta waxbarashada iyo caafimaadka innagu waxaan ku darsan karaa oon deymo u qaadan karaa xataa yaryar magana kaabayaasha dhaqaalaha ama dekeda ha noqod ama jido inagu xidha waddamadan la cbishirine etoobiya iyo gaar ahaan etoobiya kenya ha noqod iyo jibuuti waxa ayaan runtii ka shaqayn doonaa waxaana la yara xiiso badan iyaduna leh waxay noo tartamaya hadda shiinihii oo BRI waxay yidhaahdaan ama Belt and Road Initiative wata oo doonaya inay kasoo bilaabaan gadwaar oo Pakistana soo mariyaan Muqdisho halkaas weysa ka geliyaan doonaya oo dekedana inala caawin doona inkastoo dayni yihiin iyo hadda G7ka waxay yidhahdaan wadamada toddobada oo iyaguna bilaabay barnaamij noocaasa ayaa inoo tartami doona marka runtii waxaan arkaa wax wanaagsan oo soo socda dhowrka sane soo socda haddii lahayd haddii laga faa'iidaysto ayaan arkaa
dhaqaaliyahanada xuseen cabdikariin gandish iyo cabdulaahi cabdi cigaal ayaa talooyinkan usoo jeediyey dowladda cusub ee soomaaliya
waxay tahay wixii jiray ee wanaagsanaa ee shaqaynayayna in la sidooda loo haayo oo aan la bedelin wixii aan shaqaynayna in la bedelo midda ku saabsan dad reliefka ama dayn cafintu iyadu sal u ah in ay hay-adahaas kala duwan ee dowladda gaar ahaan kuwa maaliyadda ee ka shaqeeya dayn cafinta ama lugta kuleh sida revenuga ama dakhliga expenditureka maxuu ah miisaaniyadda iyo kuwa kale hay-adaha dowladda maxuu ahaa telecomka aviationka dadka ka shaqeeya waxaa rabaa hawshoodii inay sidii loogu talagalay u wadaan wixii lagu sii kabi karana lagu sii kabo si dadka soomaaliyeed ay uga baxaan dayn cafinta ay u dhammaato oo iyadu aad ognahay inay waqtiga noo bartilmaameysan ay ahayd sanadkii 2023 haddii ilaahay yiraahdo
waxyaalaha runtii loo baahan yahay in wada fadhi badan laga yeesho waxaa ka mid ah sidee miisaaniyadda waddanka iyo isla xisaabtanka runtii loo xoojin karaa sidee shuruucda waddanka meelo badan shuruucda financiga ma gaarsiisna oo runtii kuma filna dhammaan waddanka oo dhan sidee loo sii xoojiyaa ayaan qabaa marka ultimately waxaa isleeyahay waxaasna waxa loogu gudbi karo waxa weeye kow in daahfurnaanta la adkeeyo labo in lacagaha dowladdu iyo meelaha ay ku kala baxayaan dhammaantoodba si digital ah runtii loo sameeyo central reporting loo sameeyo taas ayaana runtii sahlanaanayso in wixii meesha ay ku baxeen iyo meesha ay mareen in si dhaba loo ogaado
soomaaliya waxaa lagu leeyahay 3.7 billion oo deyn ah oo u dhiganta 3.6 boqolkiiba waxaa loo yaqaan g d bga ama heerka horumarka dhaqaalaha dalka iyo tartanka suuqa caalamiga ah deynta soomaaliya ayaa hoos u dhacday bishii march ee sanadkii 2020 markii naadiga ay ku midaysan yihiin dalalka deymaha bixiya ee loo yaqaano paris club naadiga paris u ogolaaday in dib u qaabeyn lagu sameeyo deynta soomaaliya taasi oo ay ku jirtay in si dhaqso ah looga dhaafay soomaaliya deyn gaaraysay 1.4 billion oo ka mid ahay deynta soomaaliya lagu lahaa haddii soomaaliya ay ku guulaysato barnaamijka deyn cafinta shuruudaysan ee hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ta deynta lagu leeyahay soomaaliya waxay hoos ugu dhici doontaa $570 million oo dhiganta 6 boqolkiiba GDP-ga Soomaaliya waxana Soomaaliya ay fursad u heli doontaa inay soo amaahato lacago ay ku fuliso mashruuc horumarineed dhageystayaal barnaamijkeena ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay dhaqaalaha iyo miisaaniyadda Soomaaliya inta aanu joogo anigoo maxamed cabdi xasan ayaa idin la socodsiinaya barnaamijka cidii uu seego waxay dib uga daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggayaga Facebook-ga inta ka horeysa waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
marka la mahadsanid maxamed calaad xasan oo barnaamijka ilayska VOA soo diyaariyay soona jeedinayay hadaba dhageystayaal miisaaniyadda ee baarlamaanka dhawaan ansixiyeen waxa aqalka hoose horgeeyay wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo isagu difaacay qaabka loo maamulay miisaaniyadda wadanka iyo bixinta kharashyada intaba hadaba wasiirka oo ka hadlayay miisaaniyadda waxa uu yiri
ina dakhliga marka adeegto waxa weeyaan dakhli inaga aan ururino domestic revenue iyo kab miisaaniyadeed oo la noogu kabo hadiiba la kabayo in badan oo imika aan la kabin baynu iska soo dhujinaynay in badan oo aan la kabin baynu soo dhujinaynay laakiin waa ilaahay uu inoo soo sabada bixiyey labada qaybood oo revenue-ga iyo qayb saddexaad oo mashaariica miisaaniyadda maanta idin hor taalla mudanayaal iyo marweyn guddoomiye guddoomiye kuxigeenada saddexda qaybood bay ka kooban tahay waxa ay daboolaysaa waxa weeye kharashkeenna dowladda oo the running cost waxa la yidhaahdo oo de mushaaraadka iyo ciidamada raashinkooda iyo howlgallada ciidamada iyo wixii kale dowladdu ku shaqayn lahayd ayaa guddig u ah guddigtaasa waa runtii arrinta aada iyo aada iyo aada u muhiimka inaan aragnaa tahay waxa weeye budgetka qiyaastiisa waxaa lagu qiyaasayaa inuu sax yahay inuu sax yahay inuu caafimaad qabo yahay inuu caafimaad qabo waxa gudaha laga soo ururiyo wixii kale dad baan ku siiyey waana joojin karaan waxa gudaha laga soo ururiyo kororkiisu yahay ya iyo markaad iska radhugto waxa la soo ururinayo iyo wadanka GDP-giisa la iska radhigo ee adduunka kalena laga radhigo taasaad garan kartaa halka yuu taagan nahay halka qiimaheedu yahay budgetkeena miisaaniyadu halkay taagan tahay budgetkeena lacagta la soo ururiyaa sanad walba waxbaa ku kordhayay sanadkii 2020-kii maahaane oo ay sanadkii coronavirus ugu badnaa taalifteeda uu kordhay ilaan kororkii baa yara kororkii baa yara oo aan hayn sidii hore labadii sano isu 2020-kii iyo 2020-ka intaba koror fiican ayaa kordhay qiyaastuna waa taas waxaan saadaalin karaynaa marka budgetka la idin keeni doona haddii ay beedmo dhowaan laba bilood saddex bilood dabadeed ee sanadka soo socda inuu 1 billion marka dhaafi doono haddii ilaahay dhaafo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo isagu difaacay qaabka loo maamulay miisaaniyadda wadanka iyo bixinta kharashyada intaba waxa uu ka hor hadlayay aqalka hoose ee baarlamaanka halka uu aadna kala socotaana oo laanta af Soomaaliga VOA gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay talaabadii ay Soomaaliya markii ugu horeysay shatiyo amaba laysan ay ku siisay laba bangi oo laga leeyahay dibadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo wareysi siiyay idaacadda VOA-da ayaa sheegay in labadan bangi ay ka soo baxeen shuruudihii bangiga dhexe isla markaana ay bixin doonaan adeegyada bangiyada ee shirkadaha gudoomiyaha ayaa khadka taleefanka waxa uu ugu waramay Haaruun Macruuf waxana oo ka jawaabaya su'aalaha hay'ad sida ay bangiyadan doonayaan in ay uga ganacsadaan wadanka
sida ay u doonayaan inay ganacsadaan wadanka ka hormaro dee waa bangiyo waaweyn oo jira oo caalami ah hadan ka shaqeeya marka waxay doonayaan inay ka sameystaan LAN waxaan branchka loo yaqaano Muqdisho dabadna ay bixiyaan adeeg bangi oo waliba kuwan shirkadaha ah ganacsiga waxaan loo yaqaan afka ingiriisiga corporate banking marka waa ka adeega ay bixin doonaan waqtigiisuna laysanka bangiga dhexe bixiyo inta badan waa de marka la bixiyo sanad walba dib baa loo eegaa in shuruudihii lagu bixiyey ay bunuugtu ilaalinayso marka kuwa imika jira ee Soomaaliga aba iyo iyagaba sanad walba waxaa la sameeyaa licensing waxa la yidhaahdo oo marka fursad ah dib loogu eego waxa waliba in sidii loogu talagalay socdaan aan taa wax dheer deeyo aan korjoogteynti kara ay barbar socoto oo iyadoo aan sanadan sugin ee waqti joogta la siiyo marka laysan ku muddadiisu muddo kale ma lahayn waa sanad si walba marba dib loo eega laakiin waa waqti dheer markii baananka laysan qaataan waxa lagu talagalayaa inay yihiin bunuug waqti dheer shaqeynay
way shuruudaha aad ku xirteen maxay yihiin sidoo kale macaamilka dhex maraya bankiyadan shisheeye iyo kuwa gudaha sidee buu noqonayaa
shuruuduhu waa kuwa lagu xiro bunuugta dee waa shuruudaha waa shu adag yihiin sida aad ogtahay anuu bankigu waa ka duwan yahay ganacsiyada kale waa ganacsi aad si aada oo dheeraada loo kor joogtayo maadaama hanti ummadeed lagu aaminayo ay dadku lacagtooda dhiganayaan ama la siinayo ruqsad ay dadka lacagtooda ku maamulaan maalgelinna ku sameeyaan marka shuruuduhu waa waaweyn yihiin waxaa ka mid a dee in raasamaal malaayiinaba shuruudu waa inay leeyihiin waxau ahaa inay leeyihiin hab ismaamul ama waxaan la yidhaaho structureka ama qaabka bangiyada loo maamulo adag oo dadkii lahaa xirfadaha bangiga oo weliba maamulka sare iyo cidda hagaysa iyo qalabkii iyo inay ilaalin karaan xeerarka iyo xeer nidaamiyayaasha lagu maamulo bangiyada marka waa shuruuduhu waa kuwaas de bangiyada adduunka badankooda lagu xidho waanay ka adag yihiin wax kasta oo ganacsi hadda sababta ay waqti dheer u qaadato in lasoo dhammaystiro waxaa ka mid a shuruudaha oo kale in de adeega ay bixinayaan dalka anfacayo inay adeegyada ka mamnuucaanay gelin oo aana howlo bangi ahayn waa badan yihiin shuruuduhu
waa gartay marka dadka soomaalida isticmaali doona bankiyadan maxaa ballanqaada ama ilaalin ah ee ay dowladdu samaynaysaa maadaama ay dee adduun dhan dhaqaalo fara badan lacago fara badan ay u badan tahay inay marsadaan bankiyadan
horta iyagu shaqsiyaad badana bankiyadeena ku filan oo bankiyo ku filan waa leenahay adeegan shaqsiyaadka laakiin shirkadaha waaweyn iyo cid kastoo adeegooda isticmaalaysa bankiyadan waxay dee waxay ku calool samaanayaan laysanka waxa loo siiyey waa kalsooni lagu qabo in lagu aamini karo hantida dadka waxay leeyihiin raasamaal aada u badan waxaa jira security deposit ama lacag damaanada oo bankiga dhexe oo kale ka haynayo waxaa jira ilaalin joogta ah oo kortoogteyn toogta ah oo bankiga dhexe ku samayn doono sida uu iminkaba ku sameeyo bankiyada kale marka qaababka loo ilaaliyo ee looga hortago khataraha ku imaan kara bunuugta ayaa iyagana loo ilaalinayaa waa taa aaminaada ay dadku haystaan
way bal waxaad wax yar ka hadashaa marka sharciyada u yaala bankiyada hadday yihiin kuwa gudaha iyo kuwa caalamiga aad kula socon doontaan si ay shuruucda u fuliyaan soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha sida gaarka ah farta loogu godo marka ay timaado isu gudbinta lacagaha marka bal ka hadal arrinta iyo wixii xayndaaba ama shuruuceed u dhigteen
shuruucda u yaala de dalkeenu waa kuwa lagu dhaqo iminkaba bunuugta waa noocyo badan yihiin laakiin bankiyada caalamiga ahina iyaguna waa ku qasban yihiin inay raacaan shuruucdeena waana aqbaleen shuruudaha licenka lagu bixinaya ka mid tahay waa bankiyo iyaga laftoodu u baahan de inay haddii ilaalin waayaan shuruucda dhib uga imaanayso oo de uma badheeri karaan iyaga hanti badan bay dalka gelinayaan waana qasab markaa inay raacaan wixii shuruuc inoo yaala shuruucdu de way badan yihiin haddaad ka hadlayso sida lacagaha khataraha looga hortago shuruuc baa ka taala oo waan lagu kor joogtaya warbixinaan bankiga dhexe ka qaata joogta ah oo muujinaya markaa sida ay ugu socdo dhaqdhaqaaqa ganacsiga bangi kasta waxaa loogu tagaa wax la yidhaaho lagu sameeyaa supervision ama imtixaanaad inta loogu tago lagu soo baaro bangiyadooda kuwa iminka jira iyo kuwa imanayaba iyadoo markaa laga hortegayo waxaasoo dhan loo sameynayo khatar timaada de waxay leeyihiin nidaamo gaar oo shaqaalaha bangiga dhexe ku tababaran yihiin oo lagu ogaado wixii halis iman karta iyo kahortageeda, iyadoo la eegayo lacagaha sida ay u socdaan, lacabirayo in standardkii loogu talagalay ay yihiin nidaamka shaqooyinka bangigu u socda. Kuwaasuna markaa waxay sahlayaan ama fududeynayaan in laga hortago wixii khatar ah ee iman kara, hadday tahay khatar khasaare iyo hadday tahay khatar ku iman karta hantida dadku leeyahay, iyo hadday tahay tii kale inay wax waliba sharci ku raacaan oo lacag waliba qaabka lacaga laysugu gudbiya ay noqdaan qaab sharciga oo ka hortagaysa wixii aan sharciga waafaqsanayn.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi, waxa uu warramayey wariyaha V O da Haaruun Macruuf. Halkaad nagala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaabanna waxaad Muqdisho ku soo diyaarisay Seenab Abuukar.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka ayaa wado dadaallo xoogan oo wax looga qabanayo abaarta baahsan ee ka jirta gobollada dalka Soomaaliya. Haddaba gurmadka iyo dadaallada socda xilligan ma yihiin kuwo wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaarta ee haatan taagan. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Yuusuf Sheekh Cali Cilmi Yare oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Cabdinaasir.
Walaal waa mahadsan tahay. Haa, dadaalada socda waxaan aaminsanahay in wax badan looga qaban karo. Waxaa socdo dadaallo caalami ah oo hay'ada caalamiga iyo dad kale oo caalamiga ay ka qayb qaadanayaan, iyo waxaa socda dadaal kale oo dadka Soomaalida ee gudaha ay ka qayb qaadanayaan. Waxa ayadana socdo dadaal ay wato dawladda Soomaaliya oo u xil saartay hadda erga gaarka arrimaha macna abaaraha oo madaxweynaha magacaabay, oo ayada naftigeeda ku tusaysa inay madaxweynaha ay u tahay arrimaha muhiimka ah ee inuu wax ka qabto oo rabo oo ku af bilaabay. Waxaa soo dhanaa socdo dadaalo badanaa socdo. Waxaa la sameynayaa laba arrinaa la sameynayaa. Mid waxa waaye in lacag ururin iyo in la sameeyo oo ah in dadka beesha caalamka, dadka Soomaalida, qurba joogta, ganacsadayaasha iyo dhammaan waxaas oo dhan in la abaabulo oo micnaha arrintan micnaha taageero ku bixiyaan. Waxaa kaloo socda ayadana dadkii in la bilaabo in wax la gaarsiiyo ama biyo ahaadaan ama wixii beerihii ahaadaan ama wixii markaasi dadkan gargaar degdega ay lagu sii karo.
Yuusuf, dadaalada dowladda federaalka iyo hay-adaha gargaarka ay wadaan ma yihiin kuwo wax looga qaban karo dhibaatada abaarta ka jirta guud ahaan wadanka?
Seenab, waa mahadsantahay walaal. Dr. Cabdinaasir, anay aad baan u aragti duwanahay. anagu ma qabo dadaalada socda beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka ay wadaan ee ah wax ka qabashada abaaraha baahsan dalka ku dhuftay. ma qabo in arrintaasi sida ayagu ay u dadaalaan wax looga qaban karo. arrinta ay wadaan abaartu waa ka weyn tahay, baahida deegaanka ee dalka ka jirta waa ka weyn tahay, iyo dadkiio badan oo baahidoodu badan tahay biyo la-aan baahsan oo min gobol ilaa tuulo ka jirta ayaana sabab u ah in arrimaha oo cuskanaya ah inaysan wax badan soo kordhinin. Waan ku mahadsan yihiin kulli ayuu hadday isku xilqaameen, waana mudan yihiin, laakiin sida ay isugu xilqaameen anuu ma aaminsan inay wax uga qaban karaan.
Haddii aan dib kugu soo laabto, Dr. Cabdinaasir, waad dhegaysanaysaa Yuusuf waxa uu ku doodayaa in dadaalada socda aanay ahayn kuwa wax looga qaban karo baaxadda dhibaatada guud ahaan abaarta ka jirta wadanka. Adigana waxaad qabtaa in dadaalada socda gudaha wadanka iyo dibadiisa wax looga qaban karo guud ahaan dhibaatooyinka jira. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Ha, walaal waxaan isleeyahay anigu su'aashu saxda waxa waaye arrintaani dadaalada socdo dadkan wax ma u tari karaan, wax ma kusoo kordhi karaan? Aniga waxaan aaminsanahay inay wax kusoo kordhi karaan. Mideeda kale, يوسف وحو يري عقبضه الشيغي وصح عقبضه واجران لكن معنيه إذا ما أها عقبضها سو جراء أو جيدة إن أنا تتكاس إيه واح قارينين أما لجوجي إن أنا تتكاس معنى أن واح لقارسينين شقاده بقول كيو بقول سيدي الله ربي يؤدعين لكن وعن أمسنا هاي إن تتكاس واح كفائدي تونان واح قيبك أه برامش كاني تتكلد دوانا قيبك أه واح قيبك أه برشادة قيبك أه ومساجد يدا يدادك دياس برادة العجيب درو يعني تدك كوميونيتي كده أحمر سينو يعني كوميونيتي جاسينو يعني.
يوسف سيدا الدكتور عبد الناصر وكده ما كلت هاي إن هوش صعوتهم إن وحوينا كتر دونتهم دبعت ذا جودهان أبارت كجرت قبل ضلك الصومالية مرت الله فيريو إن شقادة دولة فدرالكا هيا ذه الجرجر كي ولبا ضدك الصومالية ودمانتود سوى ذا جر إن أرنتن كجرب قادنايا.
سنوي وما حصلت هاي دكتور كنت أدمع أكل عرفت دول هاي أنا واحد قوى شخصيا جدا يعني ما هي لها عطو أو كود دولت فرال كعطو إن أردت أن أمر دل ويسو إن أنا ما بنصاب وتهاي قد بدا عش كان واحد كوكا استراتيجية حمادة دولت فرال وأنا نمبر ون نمبر لوا واحد قوى أردت أن أنا واحد لوا قبل كأن قد كلا وراء تهاي باهيدا دتك أو تربضا واحد أكتي قبل لا صومالية شبوين وبياش كان شبوين شبوين حاليا إن سنة كسمة كراب لماذا أي أنتي أرجع كل ما تو ومرنا دار الواقل عرف مرنا بيوك أنا وواحد كيد عايز نشرم بيردون على سكوش يقولون هيا ده هندون بس صادق بياش شكتنا عايز أعرف هسوي حبك قان أنا صار سقى وأنا ما حصلت هاي قضية دكتور عبد الناصر السلام
هيا عبد الناصر هدي عن هذا الكوكسيو
ها والله وما حسنت هاي هرتو حال ربا مركو ورينا فهنو قفك تسال اهان قفك مركو بوكان كا امرجنسي كجرو اما حالة دقدقة او كجرو مركز وحلو باهن يا قفك ان للد عالو ارنت حالات اس مركز تاقن انت انا لو لقا حالين وحيابك الوحكا لقا محالي كرو هادا داد كاني وحا هيستو حالة دقدقة هيستو ابارا كود عضي ابارتن ووح الهو كينا ايوا مركو حال ربا مركا انا نهانو هرتو مانتها sida uu dhaqsiya badalna dadkaas maxaa loo gargaari kara maxaa loo qaba kara maxaa loo soo kordhin kara tan markaas kadib waxaan dhigi karnaa marka aan ka fikir karnaa markay xaaladda ay arintan macnaheedu dhinac u dhacdo markaas aan dhigi karaa maxaa fail garow maxaa loo guul dareystay strategyada markaas aan ka hadli karnaa ina waxaan soo laabanin sidee looga shaqeyn kara markaas aan ka hadli karnaa musuqmaasuqa iyo waxyaabaha soo kala sidee looga hortagi kara markaas aan ka hadli karnaa maanta waxay tahay maxaa dadkaani sida degdeg ah u baahan in loo gaarsii kara meel kasta laga keenay si kasto loo gaarsii karnaa loo gaarsii
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Dr. Cabdi Nasir Maxamed Geedi iyo Yusuf Sheikh Cali Cilmi Yare oo labaduba ka mid ah dhalinyarada qoyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad keli
Sayyidab Abukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington meel kasto oo naga maqleysaana waxaan markala hawada idin ka leenahay galab Isniin ah oo wanaagsan markala hadaan idin xusuusiyo qodobadii warka caalamka ugu waaweynana hoggaamiyasha Afrika ayaa cunqabateen dhaqaale ka qaaday dalka Mali talaabadan ay qaadeen hoggaamiyasha ururka dhaqaalaha ee galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyo ECOWAS axaddii dhacday ayaa waxa ay timid kadib markii hoggaamiyasha militaryga Mali ay soo gudbiyeen hindise ku saabsan u guurista dimuqraadiyadda muddo 24 bilood gudahooda oo ay daabaceen sharci cusub oo doorasho madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu wacad ku maray in uu dib u hanan doono dhul isaga oo kaashanaya hub casri ah kadib markii ay ciidamadiisu ka baxeen deegaanka yiraahdo Lesichanayska oo ah dhulkii ugu dambeeyay ee ay Ukraine gacanta ku hayso ee bariga Luhansk saraakiisha waqooyiga Hindiyana waxay sheegeen in ugu yaraan 16 qof oo rakaab ah oo ay ku jiraan caruur iskuulay ay ku dhinteen Isniintan maanta kadib markii ay galeen shil baabuur haatana waxaan la dhageysataan heestan
وضحي شعيك adayga asna amman yo bugal oh iga ho ubahi chaylka adayga asna amman yo bugal oh iga ho احد يوحل عشي والد كير اصبتي اشحي اذا برني احد يوحل عشي والد كير اصبتي اشحي اذا برني ورني ما تنقطع الليلي والليلي ايان ايان اليوم نشيب لي ورني ما تنقطع الليلي والليلي ايان ايان اليوم نشيب لي inda iyo inda shaceeli waragti weya wakayay kulata inda iyo inda shaceeli waragti weya wakayay kulata
kasu waxa uu ahaa fanaanka naxariistana Allah siiye Ahmed Inshaar Cabdi Olol waxa heesta kulan uu qeynaysay fanaanada Shankaroon Ahmed Yusuf heestana waxa ay ahayd u bixi jacaylka iyada ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena galabta iyo wararka VOA dhinaca farsamada waxa joogay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar waxa idin daadihinaysay Aashi Ibrahim Aadan intan markala kulmayno nabadgelyo.
आया तीगा दिगंसो एक मजा चले आजा इतहा रोटे ओरिने मा को नकोता अलैलियो अलैली आया